सकेका दम्पराई कोप्याङ मचो नमस्कार हाँ फ्रेङ्की फर्नान्डेस मेलबर्न अस्ट्रेलिया सन्तुमका यो गोइन्छु अनि बाहिले देशेर त्यसलाई गोइकरणचु खबरो कोक्नीतल्यान पविता सुरुवाती खबर गोयन स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन मतदारांचे चालू आसा आणि सरकारी अधिकाऱ्यां प्रमाणे अत्यंतरी 90,000 वोटर्स व मतदार हांचे नावं डिलीट व इलेक्ट्रल रोल्स हातूंतल्यान काढून उडयिल्ली आसात आणि सुमार 2,00,000 वोटर्स हाचे आदले इलेक्ट्रल रोल हातून मॅपिंग जायना म्हणून सांगला. काँग्रेस पक्षाचा एल्विस कोम सांगता की इतले वोटर्स हांची नावं काढून उडोवपाचे म्हणल्यार गोयांत डेमोक्रसी उरली ना आणि हाचेर एक प्रश्न पडला.
हे इतले वोटर काढून डेमोक्रसी म्हणल्यार किती उरतली? म्हाका एक भियेलो म्हणटालो जे चल्ला फील्ड लेवलाचेर ती मर्डर ऑफ डेमोक्रसी म्हणून. आता जे फॉर्म ताणे दिला पळय भरपाक 2002 लिंक कर म्हणटा ते हे फॉर्म आणि वयर तुझे पर्टिक्युलर दिवन सकल आयदर दीस ऑर दीस हितून रिलेटिव्ह नेम म्हणला. रिलेटिव्ह म्हणल्यार कोण? रिलेटिव्ह म्हणल्यार ताजो ग्रॅमेटिकल मिनींग ते तुमकां कळपाक जाय. रिलेटिव्ह म्हणल्यार एनीबडी जो माझो रिलेटिव्ह, इवन माय ब्रदर सिस्टर्स कजन्स हे सगळे माझे रिलेटिव्ह. आणि 2002 ना म्हणता ते कोणे काढले नाव, कोणे डॉक्युमेंट फाईल केलो नाव काढपाक, ही सगळी डेटा तुमचे कडे आसा. तुम्ही प्रूव्ह करूंक जाय किती कसे नाव बाहेर पडले ते कोण आयलो मोदे. तुम्ही अशीच लोकांची नावं काढून उडयल्या. 94 लोकांनी वोट केला असा हे पीक कार्ड असा. 97 वोटिंग झाले असा. 2002 नाव गेले ते खरं म्हणजे जबाबदारी तुमची असली ही तुम्ही लोकांचे थापल्या. इथून इथून क्लिअर जाता आणि चढ करून कालचे अनाउन्समेंटा वेल्यान आणि फुडे उलयता असताना एक लिंक जो सिटिझनशिपा कडे तो लायता तातूंतल्यान ही कॉन्स्पिरसी गोयकारांचे आसा त्यांना बाहेर उडोवपाक हे सामके क्लिअर झाले असा.
दुसरी खबर गोय सरकार स्पिरिच्युअल टुरिझम हाच्या नावान सेक्स टुरिझम प्रमोट करता काय हाचेर गोयकारांक एक प्रश्न पडला. गेल्ल्या सुमारात टेल्स ऑफ कामासुत्रा एन्ड क्रिसमस हो प्रोग्राम डिसेंबराच्या नातालच्या सुमारात जावचो आसलो तो गोय सरकारान लोकांचो विरोध पळोवन कॅन्सल केलो. पूण आतां असलोच आनी कार्यक्रम आरंभ जावचो आसा. बायलांचो साधाचो मुखेली सबिना मार्टन्स आमकां सांगता.
गोयांत बेजबाबदारपणान टुरिझम चलता. हालीं आमी पळयला सामके उक्तेपणान ऑन अ लार्ज स्केल एडवर्टिजमेंट जाता जंय पयशे दियात आनी सेक्स तुमकां विकते घेवंक मेळटा असल्यो एडवर्टिजमेंट आमकां दिसता. आनी ह्या धंद्यान बायलांक, भुरग्यांक, इवन अदर जेंडर्स हांकां ते हाडटा. एका आमी सेक्स ट्रॅफिकींग म्हणटा आनी इट इज लिंक टू सेक्स टुरिझम. बायलांचो साथ पयलीं पासून जो आमी निषेध करीत आयला आनी मागणी केला की हें बंद जावचें म्हणून, पूण अजून पासून कांयच एक्शन जायना. आनी एक्शन सुद्दां जालें जाल्यार ते इट इज मियर टोकनिजम दाखोवपा खातीर. आमी पळयलां हालीं खंयचे ते कामासुत्रा टेल्स वीथ क्रिसमस सेलिब्रेशन्स वो एडवर्टिजमेंट जालो आनी लोकांनी आवाज केलो, महिला संघटनांनी आवाज केलो, बाकीची संघटनांनी आवाज केलो आनी जे कॅथलिक असोसिएशन आसा आनी बाकीचे धर्माचे सुद्दां संस्था आसा तांणी आवाज केलो. म्हणून सरकारान एक FIR फायल केले. हाजे पयलीं कितलेशे एक्शन, कितलेशे इव्हेंट असले जाले पूण सरकारान कांयच एक्शन घेवंक नासले. आनी ते जाता म्हणसर आतां आनी एक एडवर्टिजमेंट येता तंत्रा फेस्टिवल म्हणून. आतां ते तंत्रा स्पिरिच्युअल टुरिझमच्या नांवान प्रमोट करता पूण थी स्पिरिच्युअल टुरिझमाच्या नांवान मेडिटेशन आणि योगाच्या बद्दल सेक्शुअली कलर्ड लँग्वेज आणि इनडिरेक्ट प्रमोशन ऑफ सेक्स हे तितून आमकां दिसून येता. आतां हे ओपनली एडवर्टिजमेंट जाता पूण हाजेरूय सरकार कांय एक्शन घेता. गोंयांत आमचे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन दिसान दीस पिड्यार जाता आनी आमकां तर आमचे पीसफूल गोवा सांबाळून दवरपाक जाय, हे असले क्रीम आमकां बंद करपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन हेजेर आवाज उठोवपाक जाय. आनी बायलांचो साद ह्यो जो मोहीम आसा सेक्स टुरिजम बंद करपाचो तो आमी चालूच दवरतली बाकीचे संघटना बरोबर.
खबर यू के वेम्बली हांगासून. येता त्या वर्साक मायच्या म्हयन्यांत वेम्बली हिल काउंसील हांगा इलिसांवां थारायल्यांत आनी आमचे गांवांत काणकोणचे म्हूण सद्याक रावता यू के वेम्बली हिल हांगा एंजेला जॉयस डिसोजा हाका ब्रँड काउंसील पक्षान आपलो उमेदवार म्हूण वेंचून काडला. बाय एंजेला आमचे लागीं उलयल्या.
हांव ब्रँड काउंसील इलेक्शनांत वेम्बली हिल वॉर्डांत लेबर पार्टीच्या टिकेटीर कँडिडेट म्हूण वेंचून काडल्या. हे इलेक्शन जातले मेयाच्या 7 तारखेर आनी माझा सिंबल जावन आसा रोज म्हणजे गुलाब. गोंया हांव एक आदवास जावन आसा आनी जेन्ना हांव गोंया आसलोली आनी समाजाक वावर कोत्ताली तेन्ना साकून हे सोशल वर्क ते पॅशन म्हाका आसा आनी आजून पासून लंडन ह्या गांवांत हांव जायती वर्सां लोकांक म्हजे कडेन जाता तो आदार कोत्ता. तुमकां कसले प्रश्न कितें इश्यूज आसा जाल्यार स्पेशली वेम्बली हिल वॉर्डाच्या लोकांक हांव एक उलो मारता, म्हाका कॉन्टेक्ट करचो आनी तुमचो आदार तुमचो सपोर्ट म्हाका जाय. तुमचो आवाज ब्रँड काउंसिलान लेबर पार्टीचे टिकेटीक तुमी दिचो. तुमचो सपोर्ट तुमचो वोट म्हाका एंजेला जॉयस डिसोजा ऑर जॉयस तशेंच काउंसिलर मोहीन म्हजे बरोबर उबे आसा आनी मिस्टर मक्लायश तोय म्हजे बरोबर उबो आसा. तुमचो मोलादीक वोट तुमचो सपोर्ट आमको दिवचो म्हूण म्हजे मागणे. सगळी आमी एकठांय जावन आमी आमचो आवाज ब्रँड काउंसिलान हाडया.
देव बरें करूं तुका बाय एंजेला जॉयस डिसोजा, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. तर ह्योच नातले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकाराच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सोमारांत, ते मेरेन मोग आसून दी.
इतले सोबी तू मारिया सोबी तू मारिया. Subito Maria. Maria, ore soja porle, uide magas porle, Maria, Maria, uile smodre porle, caris mogan porle, Maria, o suria, o solta un trora. Oso aso tu ya poca mora. Tu ya vires o sara de acá. Tu ya bogo o ya no sai. Maria, idle subito Maria. Oya moga che Maria. Maria.
बड़ा सोसून हाडू नामी वाटे कन गालो पेंटाने गल फोट बाबा हावे शिकायलो मटवा साहेबा वकलो हम चो हसन फुटेलो आमची सबाई देखून त्यो बोरियो सासतेलो आम्ही दोगी सेजारा बेताव काजारा बायल भुरगी ती रोसा गेली योनात घरा केदना तरी सेजारा साल्यार काजारा सगळी आमची पाटला बाबा वेता त्या घरा बाबा काजार जाले सांचे किते सगले पियोन टाइट रे जाले आमच्या वकलां घेऊन सगले डांस मारताले विसार करून गेल्या कामका वाणांनी मारले आदल्या वर्सा आमचे बाबा काजार जाले सांचे किते सगले पियोन टाइट रे जाले आमच्या वकलां घेऊन सगले डांस मारताले विसार करून गेल्या कामका वाणांनी मारले आम्ही दोगी सेजारा बेताव काजारा बायल भुरगी ती रोसा गेली योनात घरा केन्ना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटला बाबा वेता त्या घरा
नो आता आम्ही शिंपेंतली मोतयां ऐकूया मोगाच्यानो आता आम्ही शिंपेंतली मोतयां ऐकूया लुडविक बिथोवन वो पाश्चात्य संगीतान फामाद एक दीस तो असो पासयेक गेलो वेतालो तेन्ना ताका वाटेर एक मोचीचें घर मेळ्ळें आनी त्या घरांत थावन बरो संगीताचो आवाज येता ताणें अशें कान दिवन आयकलें आरे कोण तरी आपणाचें संगीत वाजयता आनी तो जाप जालो पळया कोण पळया म्हणून तो त्या घरा भितर गेलो थंय एकटी तरणाटी चली संगीत वाजयताली आनी ती आपणायतल्याक म्हणटाली एक बरो संगीतकार जर म्हाका जर मेळ्ळलो आनी ताणें तर म्हाका ह्या म्हज्या पियानाचेर हें दाखयल्लें जाल्यार हांव आतां वाजयतां ताजे परस बरें संगीत वाजयता आसली अशें ती म्हणटाली भितर भितर गेलो चलयेक कांय ताची वळख ना आनी ताणें म्हणलें हांव वाजो आनी तिणें म्हणलें वय आनी तो थंय बसून त्या पियानोचेर वाजोवंक लागलो चली एकदम खुशाल हा काय बरें वाजयता हो मनीस वाजयता आनी ती बरी उमेदीन भरली अशें आनी हांगासर लुडवीक वाजयत रावलो आनी तोय तातूंत त्या संगीतान गुल्ल जालो आपणाचें संगीत तातूंत तो गुल्ल जालो आतां जाता आतां आमोरी जाली काळोख पडलो आनी चंद्र थंय असो उदेवन येतालो आनी चान्ने भायर आसले आनी जलालांतल्यान भितोरी चान्न्याचो उजवाड पडूंक लागलो त्या चान्न्याचो प्रभाव लुडवीगाचेर पडलो आनी लुडवीगान थंयच आपणाचें एक नवें संगीत रचलें मुनलायट सनाटा म्हणटा ताका तें ताणें जालें ताणें बरोवंक ना तें पयलें तें तो वाजोवंक लागलो ताचें सगळें मतीन आसा आनी अशें त्या थोड्या वरां भितर ताणें मुनलायट सनाटा संगीत रचलें ताका प्रेरणा दिवपी कोण ती चली कित्याक त्या चलयेक ताचें संगीत आवडलें देखून ती ताका ताजी उमेद वाडयतली आनी वो संगीत वाचोंक लागलो. पूण ते संगीत घडूंक मूळ कारण कोण? ती चली. कित्याक ती चली थंयसर संगीत वाजयताली आनी वो ती थंय भायर रावन आयकतालो आनी तिने म्हणली उतराच्या कानार पडली, बरो एक संगीतकार म्हाका मेळ्ळलो जाल्यार आनी ह्या पियानोचेर हे संगीत वाजयलेले जाल्यार हांव अजून बरी संगीतकार जाता आसली. म्हणजे तिने लुडविकाक बिथोवनाक आदार केलो आनी बिथोवनान तिका आदार केलो. बिथोवनान भितर वचून ते संगीत वाजयले. जेन्ना आमी पळया दुसऱ्यांक आदार करूंक वता ताचो फायदो आमकां जाता, तितली आमी भितरल्यान ग्रेस्त जाता, उदारमनाची जाता. आतां पळय लुडवीक येदो व्हडलो फामाद संगीतकार, 11 वर्सांचे प्रायरतान तो संगीत शिकतालो. आतां ते एक ती चली सामकी आतांची संगीत वाजयताली, ताणें वचून थंय तितलो वेळ कित्याक बसूंक जाय आसले? पूण तिची उमेद वाडोवंक तो संगीत वाजोवंक लागलो आनी तिने ताची उमेद वाडयली. शेवटी काळोख जालो आनी चान्ने पडूंक लागले आनी चान्न्याचो प्रभाव बिथोवनाचेर पडून मूनलायट सनाटा असले एक बरें संगीत तयार जाले. म्हणटच आमी सदां फकत आमचेच चिंतल्यार पावना. बरें, आमचें चिंतूंक जाय, वय पयलीं आमी आमकांच आदार करूंक जाय. इंग्लिशीन एक सांगणी आसा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. म्हज्या घराक उजो लावन हांवें दुसऱ्यांच्या घरा दिवे जळोवचे न्हय, पयले म्हज्या घरा हांवें सगळे गजाली जाग्यार घालूंक जाय आनी मागीर दुसऱ्यांचे चिंतपाक जाय, बरें करपाक जाय. आतां थोडी मनशां आमकां अशी मेळटात, आपलें घर पाड घालतात, दुसऱ्यांक नांव जोडूंक, दुसऱ्यांच्या घराक दुसऱ्यांक आदार करूंक मनशां आसात, तसलीं मनशां आसात. आनी थोडी मनशां आसात ती आपणाचें सगळें बरें करता पूण दुसऱ्यांक हात भार बोट लावची ना, तांकां मनूच ना. आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणल्यार चिंतपान ती जी येतात, तसलीं मनशां उपकारनात. मनशां कशीं आसूंक जाय? बितोवना भाशेन आपूण जिवितांत वयर सरता तेच बरोबर दुसऱ्यांकूय वयर सरूंक हांव हातभार लायता, तसलीं मनशां आमी जावंक जाय. तेन्ना आमचें जिवीत अर्थाभरी जाता, आमच्या जिवितांत एक अर्थ येता, एक वेगळेपण येता. नाजाल्यार कितें फायदो? संवसारांत आमी कशेय भशेन दीस काडपाक जाता, कशेय भशेन दीस काडून कांय फायदो ना. खरें अर्थाभरी जिवीत आमी जिवंक जाय, चार चौगांक आमी आदार करूंक जाय. आतां आदार म्हणजे पयशांचोच आदार करूंक जाय अशें कांय ना. कोणा खातीर आमी वेळ दिवं येता, कोणा खातीर आमी आमचे कान दिवं येता, म्हणजे आमी ती दुकान आसा ती सांगतात आमी आयकूंक येता, कोणाक भेट दिवं येता, चड करून पिडेस्तांक भेट दिवंक येता, कोणाक आमी बरें मार्गदर्शन करूंक येता. विविध थरांनी आमी दुसऱ्यांक आमचो हातभार दिवं येता, आमचो सहकार दिवं येता. आनी जितलो आमी दुसऱ्यांक आमचो आदार दिता, हात दिता, तितले आमी दिसान दीस गुणांनी देण्यांनी ग्रेस जायत वेतल्या आनी तसली सुगुणी मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
Selena मारना ओढ़ला मोजा साम कारियन बोसले दादा पोलू ने अकाल जा नौवे तूफान उभरासले उसको तालों से तीरां दे कुछ करो नासले ते आंस तुझ सो तो सान कालीज मोजे नासले सेलीना काल जाग सालीसा सेलीना आउने वोलोवा सेलीना ताचा नगारी सी मोलोरा सेलीना मारों लगले ला मोजा साम कारते बुस्तुच कालीज डुडुडुग लागले कॉफी पिए तालो देखो मोजा दाले सुगले मेसाइलन दावन वाचन विस्की दाजेर पड़ले विस्कीत बिजला ते पुड़ो सेलिन रागा दुदले सेलिना आवे मुटले सॉरी ताने काली सुरी मार मुले मरां बयारा सादर वरी उन कल सान भी थो ओले मातुरी सोगले जाले तोणगा मोजा दोळ्यान फुयतुगुस शेळो गाम सुटलो आंगा मुई पासा नादा करून ताका बारळे मार्गार ते दुच करून आसले हांव वयर पावलो सोर्गार सेलीना तुका जाचे तालो सेलीना मोगान दुसको तालो ला मारीना मोड़ को आओ लार तुगा बेलो सेलीना तुझो मुझीलो
देव बरे करूं थैंक यू
मारलो रिची बाब दियो बरी सांज दियो सगलांग की दोन हफ्ते जाले आमी बॉम्बे योन इतले सोंतो सगलांग की मेलों कनी इतले खुशी आमचे बुर्ग्या पानचे जागो सगले पोलोंक इट्स बीन टू वंडरफुल वीक्स इन बॉम्बे We've really enjoyed going back to our old schools, going back to old apartments that we lived in, the schools that our boys went to. As you can tell, my voice is completely given out thanks to the phenomenal pollution and dust in Bombay. It's quite amazing to see the change that the city has undergone. We spent more than a week in Malad and then moved to the central harbor suburbs to Chembur. And there's construction everywhere. It's a phenomenal reach for the sky. Every building is becoming a tower. In Malad, they're becoming 45 and 50-story towers. And it's likely that in the next 2 to 5 years, none of the Bombay that we know is going to exist as we know it. Amazing to see the changes. A little sad to see so much lost. The places that we've known, the atmosphere. We've not been able to locate some spots because the roads have changed, the layout has changed, and it's just given way to concrete and glass.
heaps and heaps and heaps of flyovers over flyovers over flyovers, and still more being built. And we've had the pleasure of taking the metro almost every single day that we've been here. So we've taken anywhere between 2 or 3 metros a day. And they're quite an experience. So they're not completely connected. And that's expected in the next few years to have a completely connected line. But even as they are right now, it is a different experience. It's very much on par with any international subway or metro line. There are some that are more frequented because of where they are, like the Andheri Versova one. The Aqua line, which launched just a month before we got here, seems to definitely have a more premium quality. It's the only line that is currently underground, and so it's completely sealed, and it runs right from Seeps up to Cuff Parade. It's really interesting to see everyone enjoying the metro. Not as crowded as a local train, so even at rush hour, it's definitely usable. It's very interesting to know how economical it is. A 10 rupee ticket can get you 3 stations, and the length of Malad to Andheri is about a 25 or 30 rupee ticket. Very comfortable, air conditioned, and there's not many seats, so it's really interesting. It's the juxtaposition against our local trains that are full of seats and people standing in between, and here there's lots of standers, but it's been a pleasurable experience. It's also really pleasurable to watch people line up and queue up to enter the metro. It's very orderly, very well behaved. So that's been a new experience for us in Bombay. We've also really enjoyed some of the food. We had very targeted cuisines when we came here, and one was udpi. So we've got our fill of dosas, upma with chutney, and uttapams and the like. And we've sampled some fish. We made a visit to Mahesh Lunch Home, enjoyed some fried surmai and fried pomfret, and we're hoping to get some more of that. We've had a marvelous time meeting friends, and also quite a marvelous time hearing how our boys are doing so well without us. We might consider doing a yearly trip out and leaving them alone, considering how well they've done. Just a small update from us to all the listeners at Sushega Danpar. We're headed to Goa, and very much looking forward to the local cuisine, fresh, clean, breathable oxygen, more green, the red mud, and just reminiscing on many, many, many wonderful trips that we've made to Goa before. We're looking forward to the week to come, which takes us to North Goa and South Goa, and then a short stint to visit Mangalore. So until next time, bye from me. This is Shaila. Deo bare kuro saglyanki.
जसो फुलाचो फळ फुलता नसरी बाबा आमचो मग चळता जो कोणी चेडो चेडवा बोलता मागी तो मगाच्या जाणार होता करून कसा करा बुम 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 दारा दारा बुम 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 किती रे तो मग तारा बुम 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 दारा दारा बुम 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 करून कसा करा बुम 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 दारा दारा बुम 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 बसलो तो मग तारा बुम 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 मोगान पोटूस पहिले बरे दिसता तळस ते तो काजर विगोल असता मागीर बाबा दुस्मन येऊन घुसता मोकोर कितले बाबडे बसता खरेच तो मोग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 म्हाका सायबा करिना काय बुम 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 तारा रारा बुम 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 खरेच तो मोग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 किती रे तो मोग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 हांव चित मुखार सान भितर सोदता आनी फूल तें जिवीत गात कोत्ता खूब जायत्या जाणांक बरें कोत्ता थोडे बेगीन संवसारांतले वता कितें तो मोग तुका फुलोयता सुखाच्या पायनार बोलोयता तुजो लायता आनी पालोयता राजपादशायक तसो नालोयता खरेंच तो मोग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 हांव बी येता जाय पूण बुम 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 तारा रारा बुम 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 करून कथा तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 खरेंच तो मोग तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 करून कथा तारा बुम 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 तारा रारा बुम 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 नाका सायबा करी नाका बुम 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 कितेंच केल्यार हांव आयकुची ना कोणाचें जावं कानार दवरची ना काजार जाल्या बगर रावची ना हांव चिडून चलता फिटी 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 म्हणटात म्हाका बोंबोयची बिरमुटी चोले म्हाका मोगाच्यो धाडटा चिटी पूण कोणाकूच हांव फोडी ना मिटी आसो म्हाका येता चिंतू गुन्या मोजो कसलो वांकू हांव वाटेर चलताना म्हाका रे पासू वयतात म्हाका उंटू तोणू घोडटात जाल्या पुरी सोशे रस्त्यात चलताना बेश्टीच माता तांशे दोळे मोडटात वशे 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 वतो आनी म्हाकाच पयता कितें बाबा तुका जाता पळोवंक बरो दिसता
Don't Shendo, ya kasule sokando.
Wire ho shendo, wire ho shendo.
तुझे काळीस फुटोन रडला फॅशन आणि उकलून मका अर्धे वाटेर सोडला अर्धे रगा थरत्या होईल पुरक्या बाळा मोडला देखून मतर सुंसाराचे पुरायला कोट मोडला म्हणजे शेतच चिंतून काढला म्हणजे काळीस फुटोन रडला फॅशन आणि उकलून मका अर्धे वाटेर सोडला अर्धे रगा थरत्या होईल पुरक्या बाळा मोडला देखून मतर सुंसाराचे पुरायला कोट मोडला अरे हो शेंडो अरे हो शेंडो वैरे हो शेंडो मुझा लक्षण सुकुंडो
वैग हो शेंडो वैग हो शेंडो ताकाची तुरशी तुरवेता आकला सुकानो
अरे हो शेंडो अरे हो शेंडो वैरे हो शेंडो मुझा लक्षण सुकुंडो
वैग हो शेंडो वैग हो शेंडो ताकाची तुरशी तुरवेता आकला सुकानो
मोदी दुपाव झरला हो केळगो कसलं धरला कॅस वाढवून माझ्या मोळा सारे गोबर फुरला त्या दिवड पितर उरला या कंट्री सरो भरला या पाहिलेला त्याचे दुबरी सोसा त्याने धरला म्हणजे मोदी दुपाव झरला हो केळगो कसलं धरला कॅस वाढवून माझ्या मोळा सारे गोबर फुरला त्या दिवड पितर उरला या कंट्री सरो भरला या पाहिलेला त्याचे दुबरी सोसा त्याने धरला अगर बाजूर कैसा मोडो चढाई कशी सोस
अरे हो शेंडो अरे हो शेंडो मुझा मटर असा वगो तुका कित्याक लागता
अगह शेंड माथ्यार बांधून कॅसा मोडो चढाई कशी सोसता
अरे हो शेंडो अरे हो शेंडो मुझ्या माथ्यार असा वगो तुका कित्याक लागता
तू दूध येते तो शेंड पांढरा भाषेन वाजता तटफट तटफट
साथ ईशोक मारी